Книга 3, розділ 19. Наступного ранку все вже було позаду, фієста скінчилась. Я прокинувся близько 9, прийняв ванну, вдягнувся і зійшов униз. Площа була порожня, вулиці безлюдні. Дітлахи підбирали на площі гільзи від ракет. Кафе ще тільки відчинялись, офіціанти виносили зручні білі плетені крісла і розставляли їх навколо мармурових столиків у затінку аркади. Підмітали тротуари і поливали їх із шлангів. Я зручно вмостився в плетеному кріслі. Офіціант не квапився прийняти замовлення. Оголошення про вивантаження биків і про додаткові поїзди все ще біліли на колонах аркади. Офіціант у синьому фартусі вийшов з відром води і ганчіркою і почав зривати оголошення. Він віддирав папір смугами і змивав його там, де він приклеївся до цегли. Фієста скінчилась. Я випив кави і трохи згодом з'явився Білл. Я дивився, як він переходить площу. Він сів за мій столик і замовив каву. «Ну от і по всьому», – сказав він. «Так», – сказав я, – «коли ти їдеш?» «Ще не знаю. Найкраще було б, мабуть, найняти машину. А ти хіба не повертаєшся в Париж?» «Ні, в мене ще є вільний тиждень. Я, мабуть, подамся в Сан-Себастьян». «Я вже хочу додому». «А що робитиме Майкл? Він їде в Сен-Жан-де-Люс. То ми ж можемо найняти машину і втрьох доїхати до Байони, а там ти сядеш на вечірній поїзд. Добре, виїздимо після сніданку». «Гаразд, я найму машину». Ми поснідали і розрахувалися за готель. Монтоя до нас не підходив. Рахунок принесла одна з покоївок. Машина чекала біля входу. Водій навантажив наші валізи наверх автомобіля і прив'язав їх. Решту речей склав біля себе на передньому сидінні, і ми сіли. Машина виїхала з площі на одну з бічних вулиць, спустилася алеєю згори і помчала геть від Памплони. Подорож не видалася мені довгою. Майкл мав із собою пляшку фундадору. Я прикладався до неї тільки раз чи двічі. Ми перебралися через гори. Залишили позаду Іспанію, проминули білими дорогами ряснолисту, вологу, зелену Біскаю і в'їхали в Байонну. Ми здали Біллові речі у вокзальну камеру схову, і він купив квиток до Парижа. Його поїзд відходив о 7:10. Ми вийшли з вокзалу. Машина чекала перед входом. «Що робити з машиною?» – спитав Білл. «А нічого», – сказав Майкл, – «давайте ще покатаємось». «Гаразд», – сказав Білл, – «куди поїдемо?» «Гайнемо до Біарріца і вип'ємо там». «Ач, Майкл – марнотратник», – сказав Білл. Ми поїхали до Біарріца і зупинили машину перед дверима якогось розкішного готелю. Ми ввійшли в бар, умостилися на високих стільцях і випили віскі з содовою. «Плачу я», – сказав Майкл, – «кинемо кості». Ми по черзі висипали покерні кості з високого шкіряного стаканчика. Першим виграв Білл. Майкл програв мені і вручив барменові 100-франкову банкноту. Порція віскі коштувала 12 франків. Ми випили ще раз, і Майкл знову програв. Щоразу він давав барменові щедрі чайові. В залі поряд з баром грав джаз-оркестр. То був приємний бар. Ми випили ще по одній. Я виграв першим, викинувши 4 королів. Білл і Майкл грали далі. Майкл виконав 4 валети і виграв. Другий тур виграв Білл. В останньому турі Майкл викинув 3 королів і на тому оголосив пас. Він передав стаканчик Біллові. Той струснув стаканчик, висипав кості, вийшло 3 королі, туз і дама. «Тобі платити», – сказав Білл. «Майкле, старий крутій». «Даруй», – сказав Майкл. «Не можу». «Тобто як?» «Грошей нема», – сказав Майкл. «Всі вийшли. Зосталося тільки 20 франків. Ось на». Білл трохи перемінився на обличчі. «Мені ледве вистачило розрахуватися з Монтоєю. Дякувати Богові й за це». «Випиши чек, я дам тобі за нього готівку», – сказав Білл. «Красно, дякую, але я не маю права виписувати чеки». «З чого ж ти житимеш?» «Та дещо має надійти. Від матері за півмісяця». «У Сен-Жан є один готель, де мене пускають жити в кредит». «Ти б вирішив, що робити з машиною», – сказав мені Білл. «Вона тобі ще потрібна?» «Можна б і обійтись». «А втім, нехай чекає». «А чого б нам не випити?» – сказав Майкл. «Правильно, плачу я», – сказав Білл. «А у Бретт є гроші?» – обернувся він до Майкла. «Навряд». Думаєте, я без неї зміг би розрахуватися з Монтоєю? Вона мені дала майже всю ту суму. То в неї зовсім немає грошей? – спитав я. Мабуть, немає. Зрештою, в неї ніколи не буває грошей. Вона одержує 500 фунтів на рік, і 350 із них іде на проценти євреям. Сподіваюсь, вона не розраховується з ними особисто, – сказав Білл. А вже ж, до речі, вони не євреї, просто ми їх так називаємо. Вони, здається, шотландці. Виходить, у неї з собою нічого немає? – спитав я. По-моєму, немає. Вона віддала все мені, коли прощалася. Що ж, – сказав Білл, – нам лишається тільки випити ще по одній. Оце правильно, – сказав Майкл. Розмови про гроші ніколи нічого путнього не дають. І то правда, – сказав Білл. Ми з Білом зіграли, кому платити. Білл програв і заплатив. Ми вийшли і сіли в машину. «Куди тебе вести, Майкле?» – спитав Білл. «Давайте просто покатаємось. Може, це підніме мене в очах кредиторів. Просто покатаємося, га? Чудово! Я давно хотів оглянути узбережжя. Їдьмо до Андая. На узбережжі в мене немає ніякого кредиту». «То, може, буде?» – сказав Білл. «Ми поїхали прибережним шосе». За вікном ми готіли зелені живоплоти, білі вілли під червоними дахами, невеличкі гаї, а потім відкривалося море, дуже синє і під берегом хвилясте в цей час відпливу. Ми проминули Сен-Жан-де-Люс та кілька містечок на південь від нього. За горбами на обрії виросли гори, через які ми перевалили, їдучи з Памплони. Дорога вилася далі. Білл глянув на годинник, нам час було назад. Він постукав по скляній перегородці і звелів водієві завертати. Водій подав машину заднім ходом на траву, щоб розвернутися. Позаду нас стояв ліс, а попереду був зелений схил і під ним море. В Сен-Жан-де-Люзі ми зупинилися перед готелем, де Майкл збирався жити, і він вийшов з машини. Водій заніс його речі. Майкл стояв коло машини. «До побачення, хлопці», – сказав Майкл. «Джейку, заплати за машину, а я надішлю тобі свою частку». «Бувай, Майкле!» «Бувайте, хлопці! Дякую за все!» Ми потисли йому руку і помахали з машини. Він стояв на дорозі і дивився нам у слід. До Байони ми приїхали перед самим відходом поїзда. Носій приніс Білові речі з камери схову. Я провів його до входу на перон. «Бувай, друзяко!» – сказав Біл. «Бувай! Ми добре погуляли. Я давно так не гуляв. Парижі затримаєшся? Ні, 17-го відпливаю. Бувай, друзяко, бувай». Він пішов до поїзда. Носій з речами йшов попереду. Я дивився, як відходить поїзд. Білл стояв коло вікна. Вікно минуло мене, потім поїзд минув. І лишилася порожня колія. Я вийшов з вокзалу і підійшов до машини. «Скільки з нас?» – спитав я у водія. Ми домовлялися, що до Байони він довезе нас за 150 песет. 200 песет. А скільки я мав би доплатити, якби по дорозі назад ви підкинули мене до Сан-Себастьяна? 50 песет. Не морочте мені голови. 35 песет. Ні, це задорого, сказав я. Відвезіть мене до готелю пан'є Флері. Біля готелю я заплатив шоферові і дав йому на чай. Машина була сіра від куряви. Чохлом вудки я черкнув по запорошених дверцятах. Тільки цей порох і зв'язував мене ще з Іспанією і Фієстою. Водій дав газ, і машина помчала вулицею. Я дивився, як вона завертає на дорогу до Іспанії. Потім я війшов до готелю і найняв номер. Це був той самий номер, у якому я мешкав, коли ми втрьох, Білл, Кон і я, були в Байоні. Здавалося, що це було страшенно давно. Я вмився, одяг чисту сорочку і вийшов на вулицю. В газетному кіоску я купив номер «Нью-Йорк Геральд» і сів за столик кафе переглянути його. Було якось дивно усвідомлювати, що ти знов у Франції. Тут панувала тиша, провінційні тиша і спокій. Я пошкодував, що не поїхав з Білом у Париж. Але в Парижі фієста тривала б. А я вже нафієстився до несхочу. Треба відпочити. В Сан-Себастьяні буде тихо. Сезон там починається аж у серпні. Найму гарний номер у гарному готелі, читатиму і плаватиму. Пляж там чудовий, а понад пляжем на бульварі дивовижної краси дерева і скрізь дітлахи з няньками, принаймні до відкриття сезону. Вечорами в парку навпроти кафе «Марінас» гратиме оркестр, а я сидітиму на терасі і слухатиму. «Як у вас тут готують?» – спитав я офіціанта. Кафе було при ресторані. «Добре, дуже добре. Готують дуже добре». «Гаразд». Я ввійшов до ресторану і пообідав. Як на французькі звичаї, обід був занадто ситний, але після іспанської кухні страви здалися мені пісними. Брак товариства довелося надолужити пляшкою вина «Шато Марго». Приємно було пити повільно, смакуючи вино, і приємно було пити самотою. Пляшка вина – добре товариство. Потім я випив кави. Офіціант порадив мені баскський лікер під назвою «Іссара». Він приніс пляшку і налив повну чарку. Він сказав, що «Іссару» роблять із піренейських квітів. Із справжніх піренейських квітів. Лікер кольором нагадував мастило для волосся, а запахом – італійський лікер «Стрега». Я зволів офіціантові забрати геть піренейські квіти і принести «Віомарк». Цей марк був саме такий, як треба. Каву я запив ще однією чаркою. Офіціант, видно, трошки образився за піренейські квіти, тому я дав йому надто щедрі чайові. Він повеселішав. Добре жити в країні, де можна так легко повертати людям радісний настрій. В Іспанії ніколи не знаєш наперед, чи офіціант подякує тобі. У Франції ж усе поставлено на чітку фінансову основу. Ніде не живеться так просто, як у Франції. Тут ніхто не ускладнює тобі існування, домагаючись з якимись потаємними намірами твоєї дружби. Хочеш, щоб тебе любили? Витрать трошки грошей. Та й по всьому. Я витратив трошки грошей, і офіціант полюбив мене. Він оцінив мою золоту вдачу. Він завжди радітиме моїй появі. Колись я знову прийду в цей ресторан, і він зрадіє мені і захоче, щоб я сів за його столик. То буде щира любов, бо вона матиме під собою здорову основу. Отже, я знов у Франції. Наступного ранку я всім у готелі дав щедрі чайові, здобувши таким чином ще кількох друзів, і ранковим поїздом вирушив до Сан-Себастьяна. Носієві на вокзалі я, однак, дав на чай не більше, ніж заведено, бо вирішив, що мені навряд чи доведеться ще колись зустрітися з ним. Мені хотілося мати лише кількох добрих друзів-французів у Байоні, на випадок, якщо я повернуся туди. Я знав, якщо вони пам'ятатимуть мене, то будуть мені відданими друзями. В Іруні була пересадка і перевірка паспортів. Мені шкода було покидати Францію. У Франції жилося так легко. Безглуздо було вертатися в Іспанію. В Іспанії нічого не вгадаєш наперед. Я знав, що роблю дурницю, вертаючись в Іспанію, але став у чергу на перевірку паспортів, відчинив свої валізи перед митниками, купив квиток, пройшов повз контролера, сів на поїзд і за 40 хвилин, проминувши 8 тунелів, зліз у Сан-Себастьяні. Навіть у спеку вулиці Сан-Себастьяна зберігають, немовби, вранішню прохолоду. На листі дерев там, здається, ніколи не просихають крапельки вологи, а тротуари такі, наче їх щойно полили. Навіть у найбільшу спеку деякі вулиці тонуть у прохолодному затінку. Я обрав один із центральних готелів, у якому вже зупинявся раніше, і мені дали номер з балконом, звідки відкривався вид на міські дахи. За дахами здіймався зелений схил гори. Я розпакував речі, розставив книжки на столику в головах ліжка, дістав приладдя для гоління, повісив дещо з речей у шафу і приготував клунок білизни для пральні. Потім прийняв душ і спустився поснідати. Іспанія ще не перейшла на літній час, тому я з'явився надто рано. Я перевів свій годинник. Приїхавши до Сан-Себастьяна, я виграв годину. Коли я йшов до їдальні, портьє вручив мені поліційну анкету і попросив заповнити її. Я заповнив, підписався, потім відправив телеграму в готель Монтої з проханням пересилати всі листи і телеграми на моє ім'я на дану адресу. Я підрахував, скільки днів пробуду в Сан-Себастьяні, а тоді зателеграфував на корпункт, щоб мою кореспонденцію зберігали, але телеграми протягом 6 днів пересилали в Сан-Себастьян. Потім я зайшов до їдальні і поснідав. Після сніданку я піднявся до себе в номер, трохи почитав і заснув. Прокинувся я о 4:30, узяв плавки, загорнув їх разом із гребінцем у рушник. Вийшов на вулицю і попрямував до затоки Конча. Був саме час відпливу. Пляж укривав рівний, твердий шар жовтого піску. Я війшов до кабінки, роздягся, надів плавки і попрямував по м'якенькому піску до моря. Приємно було йти босоніж по теплому піску. І в воді, і на пляжі було досить багато людей. Там, де миси затоки майже сходились, за входом у гавань біліли буруни, а за ними лежало відкрите море. Хоч був відплив, на берег ще зрідка накочувалися ліниві хвилі. Поверхня води бралася брижами, здіймалася, набираючи сили і ставши хвилею, плавно вихлюпувалась на теплий пісок. Я ввійшов у воду. Вона була холодна. Коли набігла хвиля, я пірнув, поплив під водою, а коли виринув, то холоду вже не відчував. Підпливши до плоту, я підтягся і ліг на гарячі дошки. На другому кінці плоту лежали хлопець і дівчина. Дівчина підставила сонцю засмаглу спину, розстебнувши бретельки купальника. Хлопець теж лежав до лілиць і щось казав їй. Вона сміялася з його жартів, поводячи лопатками. Я лежав на плоту і грівся, поки не висох. Потім почав пірнати щоразу в інший спосіб. Один раз я пірнув глибоко, дістав рукою дна. Я плив під водою з розплющеними очима, і мене огортала зелена темрява. Плід невиразно чорнів угорі. Я виринув коло плоту, виліз на нього, пірнув ще раз, проплив якомога далі під водою, виринув знову і подався до берега. На пляжі я полежав, поки не висох, зайшов до кабінки, зняв плавки, сполоснувся водою з крана і як слід обтерся рушником. Бульваром я пройшов до казино, а тоді завернув у одну з тінистих вулиць до кафе «Марінас». Там грав оркестр, і я сидів на терасі, втішався свіжою прохолодою в розпалі гарячого дня. Пив лимонний сік з льодяною стружкою, а потім розтягуючи на солоду віскі з содовою. Я довго сидів на терасі «Марінас», читав, дивився на перехожих, слухав музику. Пізніше, коли почало вечоріти, я пройшовся бульваром понад затокою і повернувся до готелю вечеряти. Велосипедисти, учасники гонок «Біскайське кільце», відпочивали тієї ночі в Сан-Себастьяні. В їдальні вони сиділи за окремим довгим столом, разом із своїми тренерами і начальниками команд. Всі вони були французи і бельгійці, і тому приділяли неабияку увагу їжі, але це не заважало їм веселитися. На почесному місці за столом сиділи дві гарненькі дівчини-француженки, вдягнені зі справжнім паризьким шиком. Я ніяк не міг визначити, хто ж з хлопців привіз їх сюди. Всі ті, хто сидів за довгим столом, розмовляли на спортивному жаргоні і перекидалися жартами, зрозумілими тільки їм, а часом і такими, мовленими стиха, що повторити їх не можна було, коли дівчата просили. Старт фінального етапу «Сан-Себастьян-Більбао» було призначено на 5 годину ранку. Велосипедисти пили багато вина. Обличчя в них були засмаглі, обпалені сонцем. Вони виборювали, власне, тільки особисту першість. А що змагання між ними відбувалися часто, то їх і не дуже обходило, хто переможе цього разу. Надто в чужій країні. Фінансовий бік справи завжди можна залагодити. У велосипедиста, що лідирував із запасом у 2 хвилини, повискакували черяки, очевидно, дуже болючі. Він міг сидіти тільки на куприку. В нього була багрова шия і вигоріло на сонці біляве волосся. Інші хлопці кепкували з нього. Він постукав виделкою по столу і сказав: «От побачте, завтра я так наляжу на педалі, що ніс прилипне до руля, а там, де черяки, тільки вітер свистітиме». Одна з дівчат глянула через стіл на нього, і він почервонів і засміявся. Про іспанців гонщики казали, що вони не вміють крутити педалі. Я пив каву на терасі з начальником команди однієї великої велосипедної фірми. Він казав, що гонки проходять напрочуд вдало, і їх варто було б подивитись, якби Боттекія не вибув у Памплоні. Курява, звісно, заважала, хоч загалом в Іспанії дороги краще, ніж у Франції. Він запевняв, що велогонки – єдиний справжній вид спорту. Чи стежив я коли-небудь за гонками «Французьке кільце»? Тільки по газетах? «Французьке кільце» – найвизначніша спортивна подія всесвітнього масштабу. Організуючи ці змагання, супроводжуючи велосипедистів, він об'їхав Францію. Мало хто знає Францію. Цілу весну, ціле літо і цілу осінь він проводив на дорогах з велогонщиками. Подивіться, скільки автомобілів тепер супроводжують велосипедистів з міста до міста. Франція – багата країна, і рік у рік вона стає спортивнішою. От побачите, вона буде найспортивнішою країною в світі. Завдяки велогонкам. Велогонкам і футболу. Він знає Францію. Спортивну Францію. Він знає велосипедний спорт. Ми випили коньяку. Хоч, звісно, і в Париж вертатися приємно, немає міста кращого за рідне. В усім білім світі. Париж, до того ж, найспортивніше місто в світі. Чи знаю я кафе «Великий кухоль»? А вже ж знаю. Якщо я завітаю туди, то завжди його там застану. Неодмінно завітаю. Ми там знов перехилимо по чарочці коньяку. Неодмінно перехилимо. Завтра вони стартують за чверть до шостої ранку. Чи встану я подивитися на старт? Постараюся, неодмінно. Він може збудити мене. Буде на що подивитись. Я попрошу портьє, щоб мене збудили. Він залюбки сам мене збудить. Ну навіщо ж йому турбуватись? Я попрошу портьє, щоб мене збудили. Ми попрощалися до завтрашнього ранку. Коли я прокинувся вранці, велосипедисти та їхній ескорт уже 3 години, як були в дорозі. Я випив кави і переглянув газети в ліжку, потім одягнувся, взяв плавки і пішов на пляж. Ранок видався свіжий, прохолодний і вогкий. Няньки у формі чи в селянському одязі прогулювалися з дітьми. Іспанські діти вражали красою. У затінку під деревом чистильники взуття розмовляли із солдатом. Солдат був однорукий. Почався приплив, дув чималий вітер і хвилі набігали на берег. Я перевдягнувся в одній з кабінок, перетнув вузьку смугу піску і увійшов у воду. Я поплив, намагаючись не потрапляти під хвилю, але часом доводилося і пірнати під неї. Діставшись до спокійної води, я ліг на спину. Лежачи горілиць, я бачив тільки небо і відчував, як мене колишуть хвилі. Мене понесло назад і прибило до берега, і я, перевернувшись, знов поплив у море, намагаючись триматися між хвиль так, щоб вони не накривали мене. Плисти між хвилями було важко, і втомившись, я подався до плоту. Вода була пружна і холодна. Здавалося, в такій воді втонути неможливо. Я плив повільно, приплив, мов би, гальмував мої рухи. Потім вибрався на плід і сів обсихати на вже нагрітих сонцем дошках. Я дивився на затоку, на старе місто, на казино, на зелений бульвар і на великі готелі з білими порталами і золотими літерами назв. Праворуч над входом у затоку здіймався зелений пагорб із замком. Хвилі розгойдували плід. По другий бік вузької протоки теж височив пагорб. Я подумав, що добре було б переплисти затоку, але побоявся судоми. Я грівся на сонці і дивився на людей на пляжі. Вони здавалися зовсім маленькими. Трохи згодом я підвівся, зачепився пальцями ніг за край плоту, і коли він перехилився під моєю вагою, пірнув нечутно і глибоко. Потім, дивлячись, як світлішає вода, виплив на поверхню, протер очі, хапнув повітря і неквапно поплив до берега. Вдягнувшись і заплативши за кабінку, я пішов до готелю. Велосипедисти покинули в читальні кілька номерів журналу «Авто». І я зібрав їх і вмостився в кріслі на осяяній сонцем терасі, читати і набиратися новин із спортивного життя Франції. Там мене й знайшов портьє. Він підійшов, тримаючи в руці блакитний конверт. «Вам телеграма, сер?» Я підсунув палець під заклеєний край, розгорнув телеграму і прочитав. Її переслали з Парижа. «Коли можеш, приїжджай, Мадрид, готель, Монтана, потрібна допомога, Бред». Я дав портьє на чай і перечитав телеграму. Вулицею наближався листоноша. Він мав пишні вуса і солдатську виправку. Листоноша ввійшов до готелю і незабаром вийшов. Майже відразу на терасу вискочив портьє. «Вам ще одна телеграма, сер». «Дякую», – сказав я. Я розпечатав телеграму. Її переслали з Памплони. «Коли можеш, приїжджай, Мадрид, готель Монтана, потрібна допомога, Бред». Портьє не відходив. Видно, чекав, щоб я йому знов дав на чай. «Коли йде поїзд до Мадрида?» «Один уже відійшов о 9 ранку, є ще поштовий об 11, а потім південний експрес о 10 вечора. Замовте мені квиток на експрес. Дати вам гроші зараз? Не обов'язково. Я впишу їх у рахунок. Будь ласка. Отже, Сан-Себастьян іде собаці під хвіст. Я, власне, перечував, що станеться щось таке. Портьє все ще стояв на дверях. Принесіть на мені, будь ласка, телеграфний бланк. Він приніс бланк, я дістав з кишені авторучку і друкованими літерами написав «Мадрид, готель Монтана, леді Ешлі. Приїду завтра південним експресом, цілую Джейк». Оце то штука. Цирк. Відпустити дівчину з одним чоловіком, потім допомогти їй утекти з другим, а тепер їдь і забирай її назад. І пиши в телеграмі «Цілую». Справжнісінький цирк. Я пішов снідати. Тієї ночі в Південному експресі я майже не спав. Уранці я поснідав у вагоні-ресторані, а потім сидів і дивився на порослі соснами гори між Авілою і Ескоріалом. Я побачив за вікном палац Ескоріал, сірий, довгий і холодний у проміні сонця. І не відчув ніякого захвату. А потім понад спаленою сонцем рівниною почав виростати Мадрид. Нагромадження білих споруд на вершині невисокої гори. Мадридський північний вокзал, кінцева станція. Всі поїзди спиняються тут. Далі колії нема. Перед вокзалом чекали візники, таксі, готельні агенти. Все нагадувало провінційне місто. Я взяв таксі і ми рушили вгору, спочатку парком, потім повз безлюдний палац і недобудовану церкву над урвищем. Усе вище і вище, аж поки дісталися до нових, відкритих гарячому сонцю кварталів. Машина з'їхала рівною заасфальтованою вулицею до Пуерта-дель-Соль. Перетнула заповнену транспортом площу і вибралася на Карера Сан-Херонімо. Полотняні дашки захищали від сонця вітрини крамниць. На сонячному боці вулиці всі віконниці були зачинені. Таксі під'їхало до тротуару і зупинилось. Я побачив на рівні другого поверху вивіску «Готель Монтана». Водій виніс мої речі і поставив їх коло ліфта. Ліфт не працював, і я пішов нагору пішки. На другому поверсі була мідна табличка з написом «Готель Монтана». Я подзвонив, але ніхто не відгукнувся. Я ще раз подзвонив, і двері відчинила невдоволена служниця. «У вас тут мешкає леді Ешлі?» – спитав я. Вона тупо заблимала очима. «У вас тут мешкає англійка?» Служниця обернулась і гукнула когось. До дверей підійшла огрядна жінка. Сиве масне волосся кудлами облямовувало її обличчя. Вона була низенька, але вигляд мала войовничий. «Здрастуйте», – сказав я. «Чи мешкає у вас англійка? Я хотів би побачитися з нею». «Muy buenos». «Так, у нас мешкає англійка, і ви, звісно, можете побачитися з нею, якщо вона схоче бачитися з вами». «Вона хоче побачитися зі мною. Ця дівчина зараз піде, спитає в неї». Ох, і спека ж. Влітку в Мадриді завжди так. Зате як холодно взимку. Так, узимку дуже холодно. Чи хотів би і я зупинитися в готелі Монтана? Цього я ще не вирішив, але я був би вдячний, якби мої речі принесли сюди з першого поверху, щоб вони не пропали. В готелі Монтана ніколи нічого не пропадає. В інших готелях так, але не в них. Вони беруть на роботу 100 разів перевірену прислугу. Дуже приємно це чути. Та я все ж таки волів би, щоб мої речі принесли сюди. Служниця повернулася і сказала, що англійка хоче бачити англійця зараз же, негайно. «Чудово», – сказав я, – «як бачите, я вам не брехав». «А вже ж». Я пішов за служницею довгим темним коридором. В кінці його вона постукала в двері. «Хто там?» – сказала Бред. «Це ти, Джейку?» «Так, це я. Заходь, заходь». Я відчинив двері. Служниця зачинила їх за мною. Бред лежала в ліжку. Вона саме розчісувалася і ще тримала в руці щітку. В кімнаті панував розгардіяж, який буває тільки в людей, що звикли мати прислугу. «Любий», – сказала Бред. Я підійшов до ліжка і обняв її. Вона поцілувала мене. І я відчув, що цілуючи мене, вона думає про щось інше. Вона тремтіла в моїх руках. Вона здалася мені зовсім маленькою. «Любий, це було жахливо. Розкажи мені все». «Нема чого розказувати. Він пішов тільки вчора. Я змусила його піти». «Чому ти не залишила його з собою?» «Не знаю, бо це було б нечесно. Але я, по-моєму, не скривдила його». «Така, як ти, йому, мабуть, і не снилася». «Йому не можна ні з ким жити. Я це відразу зрозуміла». «Невже? «А, до дідька», – сказала вона. «Не будемо про це. Давай ніколи не будемо про це».
«Гаразд. Знаєш, як прикро було, що він соромиться мене. Він спершу соромився мене. Не може бути.
Правда. Певно, там у кафе вони наструнчували його проти мене. Він зажадав, щоб я відпустила волосся. Уявляєш собі, я з довгим волоссям. Та я б на відьму стала схожа.
Дивак.
Він казав, що це додасть мені жіночності. Та на мене страшно було б глянути.
І що ж далі?
О, це в нього минулося. Він недовго соромився мене.
А чому ти писала, що потребуєш допомоги?
Я не знала, чи зможу примусити його піти, і у мене не було ані сентімо, щоб поїхати самій. Знаєш, він хотів дати мені грошей. Я сказала, що в мене самої їх хоч греблю гати. Він знав, що я брешу, але я не могла взяти в нього гроші. Не могла, розумієш?
А вже ж?
Ет, не будемо про це. Хоча, знаєш, і посміятися було з чого. Дай мені, будь ласка, сигарету. Я дав їй сигарету і запалив сірника. Він вивчив англійську, коли працював барменом у Гібралтарі.
Так.
Врешті він запропонував мені вийти за нього заміж.
Справді?
А вже ж. А я навіть за Майкла вийти не можу.
Може, він хотів у такий спосіб стати лордом Ешлі?
Ні, не тому. Він справді хотів одружитися зі мною. Мовляв, щоб я не могла від нього піти. Але тільки після того, як я стану жіночнішою.
Що ж, це мало заспокоїти тебе.
І заспокоїло, я знову жила.
І здихалася нарешті того клятого кона.
Це добре.
Знаєш, я б залишилася з ним, якби не бачила, що для нього це погано. А взагалі ми чудово ладнали. Якщо не зважати на твою зовнішність.
О, до цього він би звик.
Вона загасила сигарету.
Розумієш, мені вже 34. Я не хочу бути підлою шльондрою, що занепащує молоденьких хлопчиків.
А вже ж.
Я не хочу бути такою, зате я знов ожила, знаєш, мені тепер легко на душі.
Це добре.
Вона відвернулась. Я думав, вона шукає сигарети. Потім я побачив, що вона плаче.
Я відчув, що вона плаче.
Тремтить і плаче. Вона ховала від мене очі. Я обняв її.
Не будемо про це. Давай ніколи не будемо про це.
Бред, Люба.
Я повернуся до Майкла.
Пригортаючи її до себе, я відчував, як вона плаче.
Він такий чудесний, він такий жахливий.
Він мені якраз до пари.
Вона ховала очі.
Я гладив її по голові. Я відчував, як вона тремтить.
«Я не хочу бути підлою шльондрою», – сказала вона. «Тільки прошу, Джейку, давай ніколи більше не будемо про це».
Ми пішли до готелю Монтана. Коли я хотів оплатити рахунок, власниця готелю не взяла грошей, мовляв, рахунок уже оплачено.
«І нехай», – сказала Бред. Тепер це вже не має значення.
Ми під'їхали на таксі до Палас-готелю, залишили там речі, замовили квитки на вечір на Південний експрес і зайшли до готельного бару випити по коктейлю. Ми сиділи за стойкою на високих стільцях і дивились, як бармен готує мартіні у великому нікельованому шейкері.
«Дивно, яка добропристойність панує в барах великих готелів», – сказав я.
Крім барменів і жокеїв, у світі не лишилося чемних людей.
Хоч би яким сумнівним був готель, а в барі завжди приємно. Аж дивно.
Всі бармени – гарні хлопці.
«Знаєш», – сказала Бред,
– «це і справді так. Йому тільки 19 років. Хіба не дивно?
Наші склянки стояли перед нами на стойці, і ми їх сунули і цокнулися.
Від холоду скло вкрилося крапельками». На дворі за завішеним вікном стояла літня мадридська спека.
«Я люблю мартіні з оливкою», – сказав я барменові.
«Маєте рацію, сер, прошу».
«Дякую. Даруйте, що не спитав вас».
Бармен відійшов до другого кінця стойки, щоб не чути нашої розмови. Бред нахилилася і надпила зі своєї склянки, не піднімаючи її з дерев'яної стойки. Потім узяла склянку в руки. Після кількох ковтків вона вже могла вдержати її, бо руки менше тремтіли.
«Ох, добре, гарний тут бар, правда?»
«Всі бари гарні. Знаєш, я спочатку просто не повірила. Він народився в 1905 році. Я тоді вже ходила до школи в Парижі. Ти тільки подумай!»
«Про що я маю подумати?»
«Не будь йолопом. Пригостиш ти нарешті свою даму чи ні?»
«Ще два мартіні, будь ласка».
«Такі ж, як були, сер?»
«Вони були дуже смачні», – Бред усміхнулася барменові.
«Дякую, мем.
Ну, поїхали», – сказала Бред.
«Поїхали».
«Знаєш, – сказала Бред, – до мене він знав тільки двох жінок. Його не цікавило ніщо, крім бою биків. Ще встигне». «Не знаю. Він сказав, що винна тільки я сама, а не Корида і усе таке інше». «Правильно, тільки ти сама». «Так, тільки я сама. Ми ж начебто домовлялися більше про це не говорити». «Якби ж то я могла». «Якщо ти про це говоритимеш, воно стане буденним». «Та я не про це. Я навколо цього. Знаєш, Джейку, я з біса ожила. Мені вже добре. Так і мусить бути. Знаєш, на душі дуже добре робиться, коли вирішуєш не бути підлою шльондрою. А тож, це, мабуть, і є те, що ми маємо замість Бога. Деякі люди мають Бога, – сказав я, – і таких чимало. Ми з ним ніяк не можемо дійти згоди. Вип'ємо ще по мартіні». Бармен приготував ще два коктейлі і налив їх у чисті склянки. «Де ми пообідаємо?» – спитав я у Бред. У барі було прохолодно. На дворі за вікном угадувалася спека. «Може, тут?» – сказала Бред. «Ні, тут ресторан поганенький. Чи знаєте ви ресторан під назвою Ботін?» – запитав я в бармена. «Так, сер. Якщо бажаєте, я напишу вам адресу. Будь ласка». Ми пообідали в ресторані Ботін на другому поверсі. То один з найкращих ресторанів у світі. Ми їли смажене порося і пили Ріоха Альта. Бред їла мало. Вона завжди їла мало. Я наївся до несхочу і випив три пляшки Ріоха Альта. «Як ти почуваєш себе, Джейку?» – спитала Бред. «Господи, як воно все в тобі вмістилося?» «Я почуваю себе чудово. Солодке замовляти?» «Боронь Боже!» – Бред курила. «Ти любиш добре попоїсти, правда?» – спитала вона. «Люблю», – сказав я. «Я багато чого люблю». «А що саме ти любиш?» «О, – сказав я. – Я багато чого люблю. Солодке замовляти?» «Ти мене вже питав», – відповіла Бред. «Так, – сказав я, – питав. Давай вип'ємо ще пляшку Ріоха Альта. Гарне вино». «Ти його майже не пила», – сказав я. «Пила, ти просто не бачив». «Давай візьмемо ще дві пляшки», – сказав я. Принесли вино. Я відлив трошки в свій келих, потім налив Бред, потім наповнив свій келих. Ми цокнулися. «Поїхали», – сказала Бред. Я випив свій келих і ще раз наповнив його. Бред поклала руку на мою. «Не впивайся, Джейку», – сказала вона. «Немає потреби». «Звідки ти знаєш?» «Не треба», – сказала вона. «Все буде гаразд». «А я й не впиваюся», – сказав я. «Я просто бавлюся винцем. Я люблю побавитися винцем». «Не впивайся», – сказала вона. «Не впивайся, Джейку». «Хочеш покататися?» – сказав я. «Хочеш покататися по місту?» «Дуже», – сказала Бред. «Я ж іще не бачила Мадріда. Треба оглянути Мадрід». «Я тільки доп'ю», – сказав я. Ми спустилися вниз і через їдальню на першому поверсі вийшли на вулицю. Офіціант пішов по таксі. Було жарко і ясно. Вулиця впиралася в невеличку площу, де росли дерева і трава, і де була стоянка таксі. Машина під'їхала, офіціант стояв на підніжці, тримаючись за борт. Я дав йому на чай, сказав водієві, куди їхати, і сів поряд з Бред. Машина рушила. Я відкинувся на спинку сидіння. Бред пригорнулася до мене. Ми сиділи, пригорнувшись одне до одного. Я обіймав її однією рукою, і вона сиділа, зручно прихилившись до мене. Було дуже спекотно і ясно. І білі стіни будинків сліпили очі. Ми завернули на Гран-Віа. «Ох, Джейку», – сказала Бред. «Мабуть, нам чудово жилося б разом». Попереду кінний поліцейський у хакі регулював вуличний рух. Він підняв жезл. Водій різко загальмував, і Бред притисло до мене. «Так», – сказав я. «Яка втішна думка, правда ж?»